ሚልዮን ኣብርሃም ካብ ቶሮንቶ ካናዳ። ኣብ ወርሓት ሓንሰ መስቀለ ወርሒ መስከረም ኢና ዘለና ሚልዮን፣ እሞ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ባህሊ ኣብ ወርሓት ሓንሰ መስቀለ ተገዳስነትካ ስለ ዝረኣኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ደው ደልካ። ሚልዮን፣ እስኪ ቅሩብ መጀመርታ ድሕሪ ባይትካ ብምትሓሓዝ ምስ ኣብዚ ባህሊ ዘለካ ተገዳስነት ኣላልየና።
ኣየቐነለይ ተወልደ ኣዝየ ደመስግነካ። ሚልዮን ኣብርሃም ይበሃል። ኣስመራ ኣብ ዘማንዳ ጥልያን ተወሊደ ዓብየ። ዕድመይ ዝጎበዘ ሜዳ ተሰሪፈ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ከም ዓላማይን ኣብ ገለገለ እዋን ከዓኒ ኣብ ንጎስ ጓስ ተባሂላ ዝቆመት ጉጅል ተባህሊ ይነጥፍ ነይረ። ድሕሪ ናፅነት ተጣይሰ ዳሓር ኣብዚ ካናዳ ይነብር ኣለኹ። ሕጂ ኣብ ባህሊ ዝነበር ኩሉ ስጋ ሕጂ ካብቲ ባህሊ ኣይተፈለኹን። ኣብ ግጥሚ ኣብ ሙዚቃ ከምዚሳት ይነጥፍ እየ። ኣብ ቶሮንቶ እውን ኣብ ዝግበር በዓላት ግጥምታት ተቅርብ። ሎሚ ሎሚ ከዓ ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ከምዚ ፌስቡክ፣ ዋትስኣፕ ከዓ ነቶም መሓዝተይ ሓደ ሓደ ከምዚ ግጥምታት ይቀርብ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እዩ ሚልዮን፣ ገዳሲ እዩ እቲ ባህሊ ብፍላይ ንዝመፅእ ወለዶ ምስግጋር ክፈልጦ ሰብ ኩሉ ዓቕሙ ገይሩ እቶም ብፍላይ ነቲ ባህሊ ክፈልጥዎ ዕድል ዝረኸቡ ላይ ኣብ ከተማ ዝያዳ ዝተሓፀሩ ሰባት ኣገዳሲ እቲ ባህሊ ምስግጋር እሞ እስከ ክልተ ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ወርሒ መስከረምን ከምኡውን ብዛዕባ ዓኸኳይ ዝብላ ተቐዳመይቲ ዶ ምናልባት ብዛዕባ ወርሓት መስከረም ትምልከት ዝፀሓፍካያ ግጥሚ መሰል ትብለልና ትኽእል?
ራይ ብእንታይ ገይረ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ከምዚ መስከረም ከምዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣጋ ናይ ሃንሰ መስቀል ቀርብ ከሎ ነዞም መሓዙተይ ናይ ፌስቡክ ይኹኑ ካል መሓዙተይ ዓኮኸይ ዓኮኸይ ትብል ዓመት ዓመት እየ ግጥሚ ዝሰደሎም ነይረ። ሎሚ ዓመት ግን ፍልይ ኣቢለ ብዛዕባ ወርሓት መስከረም እንታይ ዝብል ኣቅሪበያ ክጅምር ከላ እዚ እዋን ወርሓን ሃንሰ መስቀለ እዩ። መቸም ወርሓት ሃንሰ መስቀለ ክቀላቀል ከሎ ኣሓንጎልና ዝመፀናን ዝረኣያና እንተሃልዩ ፅቡቅ ትርኢት ወርሒ መስከረም እዩ። ወርሒ መስከረም ዘይ ከም ካልኦት ወቅቲ ኣልቃእካል ብርክፈልዮም ክወልዱን ክሽውቱ ዝጅምርሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሕሰሞ ሕሰ ቀለብ ደቂ ሕድርትና ዝበሃለሉ እዩ። ጓሶት ይኹኑ ሓለውቲ ግራት ህንኩታ ሃንኪቶም ምስእከሉ ገለ ሒደት ኢሎም ንደቂ ሕድርትና ኣብኡ ይገድፉለን። እዚኣ ተዘይ ገይሮም ዓዲ ኣትየን ብኣውያት ተካልካ እየን ድሕድረካ እዩ ዝበሃል። መን ሞሰ ምሰምዐን እዩ ግን የእውያ እዮም ይብልዎን። ምስኡ ድማ ብፍላይ ሰዊት መሸላ ፀቢስካ ሓሲኻ ግስም ተቢትካዮ ዳርጋ ንሳሕ ንድራርን እዩ ነጉባ ዝሕቆ ንሓራስ ድማ ፀብኣ የበርክተላ ይብሉ። ንዘይተመርዓወትን ጎርዞን ግን ክትለኽፎ ይብላ ንብሉ። ኣንታ ክሓስሙሲ ሸዊት ዝኣክል ክትክልከል ይሄ ከዳ ተልካስ የቕለውልዋ እዩ ይብልዎ። እንታይ ፈሊጠ የቕለውልዋ እዩ። እዚ ወርሒ እዚ ከብትን ጠለለጊዐን ክሰትኦ ዝኸረማ ሓሬት ማይ ጃሕጃሕ ናብ ዝብል ሓቂቕ ተተኪኡ ዝውሕዘሉ ኣብታይን ምራኩትን ደስ ኢልዎን ኣብ ሸኻ ጎልጎል ዝዕንድራሉን ድምፅን ዘስማዓሉን ወሓይዝ ካብቲ ሓፍ ኢሎም ዝኸረምሉ ዝጎድልሉ ጓሶቱ ናባፅሐን በትሮም ኣዋዲዶም ሕስዮ ሸዊት እናበልዑ ዝበልዕሉን ዝድሰትሉን ዘይተመርዓ ጎራዝትን መርዑት ዓድን ካብቲ ንቡር መልክዕን ወቂበን ዝረኣያሉ ሸዊት መሸራ ዳ ረኪበን ከይትብሉን እምበር ትርኢት ጎቦታት ብፁሪ ለምለም ሳዕርን ዝተፈላለዩ ፅጊ ዕንበባታት ገልገለ መስቀልን ምፅምፅን ዝስለምሉ ቅንያት ሓጎስ ፍስሓ ብርሃንን ተስፋን ኣውደ ኣመትን ምትእኽኻብን ባህልን ልምድታትን ወርሓት እያ ትብል ኣብቲ መጀመርያ
ግርሚ ብሓቂ ፅቡቃት ኣሳሲርከ ኣለካ ብዓይኒ ሕልናካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ወቅቲ ይረኣየካ እዩ። ድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ሆያ ሆየ እዩ ግዜ ሆያ ሆየ ዝግበርቲ ዓኸኳ እዩ። እዚኣ እውን ድንቂ ዝኮነት ሆያ ሆየ ግጥሚ ሰሚዕልካ ሰማዕቲ ክተካፍሎም ዕድመካ ኣለኩ። ሕጂ እውን
ሕራይ ዓኸኳይ ዓኸኳይ ቁራይ ሓምሊ ውፃእ ጋዓት ተስምዕቶ ዓኸኳይ ዓኸኳይ ቁራይ ሓምሊ ውፃእ ጋዓት ተስምዕቶ ዓኸኳይ ዓኸኳይ ቁራይ ሓምሊ ውፃእ ጋዓት ተስምዕቶ ጣዕሚ ፍትፍቶ መጋሪ ሃንክቶ ዓኳይ ዝሓርከቶ ዘይውዳእ ከቶ ንገዛ ዝኣቶ ናይ እግዚኣር ውህብቶ ገልገለ መስቀለ ሆየ ምስ ተባህለ መሬት ምስ ጠለለ ጥሙይ ተዓንገለ ብርሃን ተቐልቀለ ጸሎት ዝተማህለለ እዝጊ ሄረይ ዘለ ሓጎስ ምስ ዓሰለ ዓኾኻይ ዓኾኻይ ኣካል ሸዊቱ ለምለም ዝትርኢቱ እቶት ሓሽኪቱ ኣጉባት ክትፀወቱ ጓሶት ክህንክቱ ዓውዲ ቅሚጦታቱ ዓኳይ ኩልስታቱ መኼዳ በርኪቱ ኣኾኻይ ዓኾኻይ ሃንስን መስቀልን ጠልን በረኸትን ሓምላይን ሸዊትን ዓውድን ጠለቓን እቶትን ቆፋፉን ፀባን አጅቦን ጠስምን ጋዓትን ድቋን ፅራይን ስልሶን ሕሶን ፀጋብን ሽሻይን ምስጋናን ወደሳን ዓኾኻይ ዓኾኻይ ጥዑም ቃና ብሻምቡቅ ዕንዱር ትፅውት ክሕደር ሆየልካ ክጭደር ዘመስግን ንዝግሄር ዓኾኻይ ዓኾኻይ ኣይኮነኒ ዮሃንሰ ንሰብ እኳ ዝውደሰ ዝምድሪ ከይመሰ ጠላም ከይደረሰ ዝብ ከይገስገሰ ንፃወት ንተሓዋወሰ ጥዑም ዘመና ክምለሰ ዓኾኻይ ዓኾኻይ ኣይኮነን መስቀል ወለሎ ንሰብ እኳ ዝዕለሎ ሓሸውሸው ነብሎ ክንዓኳልሎ ንበረኸት ይበሎ እቲ ዝግሄር ደሎ ንኩሉ ኣኽሎ ንኩሉ ንኽእሎ ዓኾኻይ ዓኾኻይ በረኸት ኣብ ዓውዲ ሃይማኖት ኣብ ዓዲ ናይ ዝግሄር ፍርዲ ጣዕሚ ይኹግዲ ክትፀግብታ ከብዲ ክጣጣሕ መገዲ ኣኽሊል እያ ዘውዲ ክህርወት ዓዲ ዓኾኻይ ዓኾኻይ መጋርያ ክእገድ ሽጉህየ ክነድድ ዕልልታ ክነጉድ ንብዛሕ ከይንውሕ ትብል
ግርምያ እዚኣ እውን ሚልዮን ኣብርሃም ፅቡቅቲ ካብ ገዛ ባንዳ በቂልካ ዝኩሉ ባህሊ የማን ፀጋምን ዝሓቆፈ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት መወዳእታ መልእክቲ ለካ እተኾነ ነዚ ከማካ ኣብ ከተማ ዘለኹን እዚ ትምህርቲ እዚ ምናልባት ቀሊል ዝመስሎ ይህሉ ዓሚቕ ናይ ባህሊ ምትእስሳርን ትርጉምን ዘለዎ ምዃኑ ክትብሎ ትደሊ እንተለካ ብፍላይ ስኻ ካብቲ ከተማ ተወሊድካ እዚ ባህሊ እዚ ክተሰጋግር ምድላይካ ተሓሒዝካ
እወ ተወልድታ ይመስልካ ኣብዚ ግዜ እዚ ባህሊ እዚ ዳርጋ እንዳሃሰሰ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ኣነ ንሕና እኳ ኣፍልጦ የብልናን ግን ኣብቲ ዝዓበናሉ ግዜ ምትእስሳር ኣሎ ካብ ዓዲ ዝመፅን እቲ ብከተማ ዝቕመጥን ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይዝከረና ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ካብ ዓድን ከተማ ዝመፁ ወይ ንስድራ ክበፅሑ ዝመፁ ሸዊት ሒዞም መፁ በዓል ዕፉን ዕፉን ሒዙ መፅእ በዓል ዓተር ዓተር ሒዙ በዓል ደንጎ ዓይኒ ዓተር ሒዞም መፁ ካብ ከተማ ንዓዲ ኮዱ ከዓ በዓል ደይ ዝከረኒ ቁር ቋፃፂረን እውን ሽኮር ኣቲ ብገዛ ዘሎ ትሕዝቶ ይቀርብዎም። ኣነ ከተማይ ዓብየ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ቆልዑ ከለና ከምዚ ቆልቋል ገዚእና ኮየ ንብለሉ ውሕድ ውሕድ እዩ ኣዋል ገዛውትና ውን ክውድሳ ከለዋ ገለ ይዝከረኒ ብዙሕ ግን ስጋብ ክንዲዚ ዕምቀት ኣትየ ክፈልጦ ዝገበረኒ የንብብ ካብ ሰባት ሰምዕ ካብኡ ዝዝክሮ ኣሎ ገሊኦም ክዛረቡ ኣብቲ ባህልካ ቁርብ ስለ ዝነጠፍኩ ንዑታት ቁርብ ሓጊዝኒ የ እዚ ኣቕሪበያ እታ እዛ ዝሰማዕካያ ኣብ ፌስቡክ ምስዘርጋሕኩዋ ዳርጋ ብውሕዱ ስጋብ 200,000 ኣቢሉ ሰብ ተቀባቢሉላ ኣሎ ከምዝረኽቦ ብጣዕሚ የተሓጒሰ እቶም ፈተውተ እውን ተሓጒሶም እምበር ከምዚ ፍልጠት ሃልኒ ወይ ነዚ ዝዓብየሉ ዘይኮነስ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ መንእሰይ ብፍላይ እቲ ዝዓብየሉ እቲ ከተማ ዝዓብየካ ዝባህል እዚ ማለቶም ገጠር ዓቢና ዝብሉ እውን ዝባህል እዚ ከርሕቆ የብሎምን ኣብዝሃለና ሃልና ዝባህል እዚ ክንዝክሮን ክንዕብዮን ክንዕንብቦን ኣለና እየ ዝብል
ፅቡቅ ሚልዮን እናተመላላእካ እዩ እቲ ባህሊ ከምቲ ዝበልካዮን ዝበልናዮን ኣዝዩ ዓሚቕ ሰፊሕን ዓብዪ ትርጉም ዘለዎን እዩ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ክተስፍሖን ክተሕይሎን ከም ትኽእል ይርዳእኒ እሞ ምቁር ባህሊ ናይ መሓቂ ኩል ግዜ ሓድሽ ዘይፅገብ ይቐኒልና ንኣበርክቶካ ሚልዮን ኣብርሃም ካብ ተረንተ ካናዳ ፅቡቅ ዕድል
ይቐኒ ቤተወለ ይቐኒ ክብረት ሃበለይ